ាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងត្រៀមរៀបចំការកាត់ទោសសំណុំរឿង002ដែលជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់បំផុតទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ក្តីបានប៉ាន់ប្រមាណថាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនអាចបើកសវនាការពេញអង្គសក្តីក្នុងឆ្នាំ2011បានទេដោយឡែកអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដាស់តឿនឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងដូចឲ្យបានឆាប់លោកគង់ស្ថានរដ្ឋនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន3ភាគពិនិត្យមើលការវាយតម្លៃដោយឡែកដល់ពីគ្នាចំពោះស្ថានភាពកាត់ក្តីបច្ចុប្បន្នក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជំហររបស់ប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយចំពោះដំណើរការក្តីនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1ដូចតទៅ
ប្រសិនបើគេរាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនដូចដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1999ដូចបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាការជាប់ឃុំឃាំងដោយអំណាចសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាគឺជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេនៅពេលនេះអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21ដែលត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង001ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបទមនុស្សឃាតនិងទារុណកម្មកំពុងតែរង់ចាំការប្រកាសសាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីការនេះទេជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើទារុណកម្មរបស់ឌុចហាក់បីដូចជាបាត់បង់នូវការអត់ធ្មត់ហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការអូសបន្លាយពេលវេលានៃការប្រកាសសាលដីការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសមាគមជនរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថាសមាគមខ្សៀមខ្សានដឹកនាំដោយអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងលោកជុំមីបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីទឿនរំលឹកអំពីការប្រកាសសាលដីការនោះនេះបើយោងទៅតាមមេធាវីរបស់សមាគមខ្សៀមខ្សានលោកលឹមមេងខី
សមាគមគាត់បានទទួលសួរជាថាតើថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមមានការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ហើយនៅថ្ងៃណាហើយបើសិនជាអត់ទាន់មានការបរិច្ឆេទជាក់លាក់គាត់ចង់ដឹងថាតើដំណើរការនៃការពិចារណាសម្រេចនឹងដល់ត្រឹមណាហើយគឺព្រោះគាត់នៅរងចាំទន្ទឹងមើលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនឹង
កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអាយុ69ឆ្នាំជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់អ្នកទោសយ៉ាងតិចចំនួន 12,380 នាក់នៅក្នុងពេលដែលលោកឡើងកាន់កាប់អំណាចត្រួតត្រាគុកទួលស្លែងពីឆ្នាំ1976ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់តុលាការយោធាទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2007ការកាត់ទោសដូចដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងអស់រយៈពេល77ថ្ងៃដោយរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2009រហូតទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលនេះ10ខែក្រោយគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2010ទើបមានការប្រកាសសាលក្រមដែលផ្ដន្ទាទោសរូបគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន35ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវសម្រួលមកត្រឹម19ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីជនរងគ្រោះនិងពីសហប្រារីអញ្ញាជាខ្លាំងសហប្រារីអញ្ញាលោកស្រីជាលៀងនិងលោកអាន់ឌ្រូខេលីបានប្តឹងសាទុកហើយទាមទារឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្ថែមទោសដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឬយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន45ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីសវនាការនៅតុលាការកំពូលអស់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2011នេះមកទល់ពេលនេះគឺអស់រយៈពេល5ខែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចទោសដូចសារជាថ្មីដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនោះទេលោកជុំមីប្រធានសមាគមខ្សៀមខ្សាននិងជាអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែចង់ដឹងថាតើដូចនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងដូចម្តេចដោយលោកមិនចង់រង់ចាំរហូតទៅដល់ការកាត់ទោសពេញអង្គសេចក្តី នៅក្នុងសំណុំរឿង002នោះទេ
តើវាប្រមាណឆ្នាំទៀតបានវាចេញអាសានក្រមហ្នឹងអាសានក្រមជាស្ថាពរហ្នឹងយើងរងចាំមើលដែរគេបថយទោសដូចមកនៅ10ឆ្នាំឬគេដាក់តម្លើងពី35ឆ្នាំឡើងទៅលើទៀតយើងចង់ឲ្យចេញមុនអា4នាក់នេះ
អតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងម្នាក់ទៀតគឺលោកប៊ូមេងមានប្រសាសន៍ប្រកបទៅដោយការអន្តះសា
ហេតុអីបានជាមូលខ្ញុំស្គាល់ថាហ្នឹងកាលកន្លងមកនោះសាស្ត្រាចារ្យមានគ្រប់គ្រាន់ក្រដាស់ស្នាមដែលជាផ្ោះតាងក៏មានគ្រប់គ្រាន់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនសន្លឹកហើយហើយឯកសាររស់ដូចជាខ្ញុំដូចជាសាស្ត្រាចារ្យដូចជាអ្នកជំនាញការពើមានគ្រប់គ្រាន់ហើយតើទៅយុវជាតិ
ទាំងលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេងសុទ្ធតែយល់ថាការពន្យាពេលណាមួយនៅក្នុងការសម្រេចក្តីនៅទឹកចុងក្រោយក្នុងសំណុំរឿងរបស់ដូចនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនចាត់ទុកថាដំណើរការក្តីរហូតមកទល់ពេលនេះគឺជាការពន្យាពេលនោះទេ
I am sure that everyone is anxious to see
ខ្ញុំដឹងប្រកបថាទាំងអស់គ្នាអន្តះសាចង់ដឹងពីការសម្រេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿងទី1អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំពុងតែធ្វើពង្រៀងទី1នៃសាលក្រមប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើនឹងត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីបញ្ចប់នោះទេ
លោកស្រីអានហិនដែលទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពន្យល់ថាភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ដូចនិងកង្វះបទពិសោធន៍របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះបាននាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើន
Joykapil involves a number ofcomplicated issues of law
បណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿងដូចជាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់យ៉ាងស្មុគស្មាញហើយអង្គជំរំជំរះតុលាការកំពូលមិនដែលបានដោះស្រាយសំណុំរឿងដូចនេះពីមុនមកនោះទេហើយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងសំណុំរឿងនេះក្រុមចៅក្រមត្រូវគិតជាមុនអំពីផលប៉ះពាល់នានាទៅដល់សំណុំរឿងមួយទៀតគឺសំណុំរឿង002វាមិនមែនប្រកាសជាការស៊ីពេលវែងនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងការសរសេរសារក្រមរបៀបនេះនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងស៊ីពេលយ៉ាងសមរម្យនិងមានការសម្រេចយ៉ាងត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៃអតីតយូហ្គោស្លាវីនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាគេប្រើរយៈពេលរហូតដល់មួយឆ្នាំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍មួយប្រសិនបើលោកសម្លឹងមើលការសម្រេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងដូចនៅអង្គជំរុំជំរះសាលាដំបូងពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់អស់3ត្រីមាសដូច្នេះគឺជាពេលវេលាសមហេតុផល
លោក Lars Olsen និងលោកស្រី Ann Handel ក៏បានលើកតក្កល័យកអំពីការបកប្រែភាសាផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទៅដល់ដំណើរការប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានការប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវការចំនួន3គឺភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រភពស្និទ្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងក្រមចៅក្រមអន្តរជាតិនិងក្រមចៅក្រមជាតិនៅក្នុងការកំណត់ទោសទណ្ឌរបស់ដូចដែលជាបច្ច័យអាក្រក់ទៅដល់ការចេញសាលដីកាប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចតែលើចំណុចចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះគឺទី1ការសម្រេចទៅលើយុត្តតិកាទី2ការសម្រេចទៅលើការផ្ដន្ទាទោសនិងទី3ការកណនីទោសសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលដូចទទួលរងការចោទប្រកាន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានការរំពឹងទុកថាការប្រកាសសាលដីកាសម្រាប់សំណុំរឿង001ករណីដូចនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2011នេះក៏ប៉ុន្តែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាសំណុំរឿង002នឹងអាចអូសបន្លាយពេលវេលាច្រើនជាងសំណុំរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាបន្តទៅទៀតដែលផ្សាយជូននៅយប់ថ្ងៃស្អែកស្ដីអំពីការយឺតយ៉ាវនៃសំណុំរឿង002លោកគង់សុធានរិទ្ធជំរាបសួរចា
៎បាទជំរាបសួរទី
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឆ្លើយតបទៅនឹងសមាគមខ្សែមខ្សានហើយឬនៅលោកចា
៎ បាទរហូតមកទល់ពេលនេះបើយោងទៅតាមលោកមេធាវីយឹមលឹមមេងខីដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យសមាគមនេះនៅក្នុងការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាពាក្យដែលសុំការបំភ្លឺទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានអះអាងថាមិនទាន់មានចម្លើយឆ្លើយតបពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឡើយទេជាពិសេសពីតុលាការកំពូលដោយហេតុថាប្រហែលជាមកពីការបញ្ជូនពាក្យនេះយឺតពេលកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺនៅពេលរសៀលនៃថ្ងៃសុក្រដូច្នេះការបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រហែលជាមិនទាន់ធ្វើភ្លាមៗនៅថ្ងៃនោះទេហើយប្រហែលជាការចាត់ការទើបនឹងទៅដល់នៅថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងលោករំពឹងថាប្រហែលជានៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍នេះអាចនឹងទទួលដំណឹងពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកវិញថាតើមានចម្លើយបែបណានោះហើយការបាទសូមអរគុណបាទ
ចាសូមអរគុណចា
បាទជំរាបលា
ចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទើបតែបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅបណ្ដឹងសាលទុករបស់សហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការបដិសេធសំណើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿង003សហប្រិយអញ្ញាចាត់ទុកថាព័ត៌មានក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អង្គបូរីជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យសហប្រិយរីអញ្ញាអន្តរជាតិលោក Andrew Kelly ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅបណ្ដឹងអូតូរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការច្រានចោលសំណើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿង003ដ៏ចម្រូងចម្រាសមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថាព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដឹងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជូនដំណឹងអំពីការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003កាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែលោក Andrew Kelly បានអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតនោះមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបំពេញការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរួមទាំងពន្យាពេលការទទួលពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានច្រានចោលសំណើរបស់លោក Andrew Kelly ដោយសំអាងថាសំណើនោះមិនមានសុពលភាពហើយត្រូវធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមសហប្រិយរីអញ្ញាចំនួន2រូបនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយពុំមានការផ្ដល់អំណាចពីសមភាគីកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់អង្គបូរីជំនុំជម្រះលោក Andrew Kelly បានពន្យល់ថាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការបកស្រាយច្បាប់ដោយភ័ន្តច្រឡំហើយលោកបានស្នើឲ្យអង្គបូរីជំនុំជម្រះទាត់ចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតហើយពិចារណាទៅលើសំណើរបស់លោកដែលសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនោះសំណុំរឿង003បើទោះជាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយក៏គេនៅមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃជនសង្ស័យនៅឡើយទេប្រភពក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺជាអតីតមេតបជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមគឺលោកមាសមុតនិងលោកស៊ូមេតដែលកំពុងនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយហើយបុគ្គលទាំងពីរនាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់លោក Andrew Kelly ធ្លាប់បានស្នើឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ហៅជនសង្ស័យមកសាកសួរហើយស្នើឲ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានទៅដល់ជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពួកគេនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីលោក Andrew Kelly បានពិពណ៌នានៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនថាការទាត់ចោលសំណើរបស់លោកដែលសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿង003គឺជាចម្លើយដែលមិនមានសមាមាត្រដោយបង្កើតឲ្យមានប្រប្រែងនេះនៃការចោះអន្ថយហើយដំណើរចោះអន្ថយណាមួយគួរតែមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការក្តីនោះឡើយសហប្រិយរីអញ្ញាអន្តរជាតិលោក Andrew Kelly បានប្រឹងប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់អង្គបូរីជំនុំជម្រះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ការបញ្ចេញព័ត៌មានជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោក Andrew Kelly មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើអង្គបូរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងនេះនៅពេលណានោះទេ
នៅមិនទាន់មានការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះនៅឡើយទេហើយក៏មិនមានការកំណត់ពេលវេលាតម្រូវឲ្យធ្វើការសម្រេចលើបណ្ដឹងនេះដែរដូច្នេះយើងមិនដឹងថាអង្គបូរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការសម្រេចនៅពេលណាទេ
លោកឡាត់គីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានការបញ្ចេញព័ត៌មានបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តចំពោះដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកើតមាននៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ
សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍បានដឹងដំណើរវិវត្តទៅគ្រប់បែបយ៉ាងទៅក្នុងសំណុំរឿងសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាអត់ដឹងអាចធ្វើទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យទាក់ទងនឹងបញ្ហាមិនស្អីជាមានទំនុកចិត្តមើលឬខាងសាលាក្តីអីចឹងដែររ
ហូតមកទល់ពេលនេះសហព្រះរាជអាជ្ញាកម្ពុជាលោកស្រីជាលៀងនៅតែមិនទាន់ចុះសម្រុងជាមួយនឹងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003នេះលោកស្រីជាលៀងមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយមិនផ្ដល់ចម្លើយចំចំនៅពេលដែលអ្នកកាសែតមួយរូបបានចោទសួរលោកស្រីពីការចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យបន្ថែម
ថាបើយើងយកជនដែរដល់មកកាត់ទោសថ្ងៃណាបានចប់ហើយមានប៉ុន្មានអ្នកច្បាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតតែមនុស្សពីរក្រុមតែប៉ុណ្ណោះទី1គឺមេដឹកនាំចាស់ពោះទី2អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគ្រប់បំផុត
លោកស្រីជាលៀងមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការថ្លែងបឋកថានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក